trecerea Sudenița, închinată intrării Biserica Maicii Domnului, considerată fi biserica mamă a locașurilor de cult din întreaga Serbie. Această mănăstire a fost construită într-o perioadă lungă de timp, adică a fost începută de Sfântul Simeon Nemanja și tot s-a construit la ea. Primul stadiu de lucru a fost finalizat în primăvara anului 1196, înainte de plecarea Sfântului Simeon Nemanja în muntele Atos și de călugăria lui. Când Sfântul Ștefan Nemanja a părăsit tronul și s-a așezat aici la mănăstire proaspătă ridicată, dar nu era gata complet când el a fost aici monah, la 83 de ani. În momentul în care acesta a plecat la mănăstirea Hilandaru din Sfântul Munte Atos, fiul și succesorul său Ștefan, Ștefan cel Încoronat, a avut grijă mai departe să construiască mănăstirea Studenița. Ștefan Nemanja a murit la mănăstirea Ștefan Nemanja viitorul, adică Simeon Nemanja. Simeon Nemanja a murit la mănăstirea Hilandaru în anul 1199, uite ce greșește oamenii ăștia, 1199, cel de-al treilea fiu al său, Sava, după ce s-a consultat cu ceilalți doi frați ai lui, Ștefan și Vulcan, au mutat rămășițele pământești ale tatălui lor de la Hilandaru la mănăstirea Studenița. Sub purtarea de grijă Sfântului Sava, mănăstirea Studenița a devenit un scurt timp centru politic, cultural, spiritual al întregii serbii medievale. Dintre multele sale orânduiri, Sfântul Sava a compus și aici un tipic, adică o rânduială, cum să se trăiască aici. Apropo, acolo la Ispovnița, unde își avea el chilia lui în muntele Atos, specială, separată, unde se ruga, unde i s-a arătat Maica Domnului și l-a certat pe Sfântul Sava și a zis, du-te și fă ceea ce ți-a dat rânduială fiul meu să faci, adică să fii arhiereu, că el se ascunsese acolo. Acolo el a pus o rânduială și a zis cât va fi aici, cât va rămâne în viață această mănăstire și se va putea să fie întreținută. Orice monah care locuiește acolo trebuie să mănânce o singură dată în zi și să facă o psaltire pe zi, toată psaltirea să o facă fiecare zi. Așa încât sunt puțini monahi care trăiesc acolo, pentru că nu e ușor să faci psaltirea în fiecare zi și în general sunt puși monahi tineri de la Hilandaru care stau 2-3 ani, fac saltirea zilnic, se mutați, sunt aduși alții. Dacă ai dureri de dinți, ești imediat înlocuit de altul, că e rânduială și ascultare și cumva legământ arhieresc că trebuie să faci saltirea zilnic, nu se poate, știi, m-a durut dinții și n-am putut să o fac. Atunci acasă blestem arhieresc. Așa încât sunt oameni mari cei care stau acolo, dar și aici la Studenița Sfântul Sava a pus un tipic, o carte de reglementare în care a descris și viața Sfântului Simeon. Deci nu numai că era tipic, ci a descris și viața Sfântului Simeon a tatălui său, lăsând prin aceasta o mărturie vie a duhului monastic în care vrea să continue mănăstirea. Mănăstirea Studenița s-a bucurat de o permanentă purtare de grijă din partea membrilor dinastiei Nemanja. Foarte interesant, știți, și ne-a avut grijă de ea foarte mult și am podobit-o în mod special. Tocmai acel fiu al lui Ștefan, mai blec și mai cu minte, Radoslav, el, sărăcuțul, s-a ocupat în puținii lui ani de domnie și a adăugat bisericii un foarte frumos narthex. Narthexul este un fel, înainte de pronaos, nu, așa e, înainte de pronaos, înainte de pritvor, se construiește un asemenea prelungire la bisericii foarte frumoasă. Deci el s-a ocupat și l-a adăugat în 1235. Alt rege care s-a ocupat a fost regele Milutin, fratele lui Dragutin, cel care a venit la tron după ce fratele său a căzut de pe cal la vânătoare și a rupt piciorul. Regele Milutin a ridicat în încinta mănăstirii o mică, dar frumoasă biserică care mai este și astăzi închinată sfinților Ioachim și Ana, o să o vedeți. Odată cu căderea ultimelor state medievale sârbe, în anul 1459, atacurile turcilor au urmat în etape succesive, astfel că și mănăstirea Studenița a avut de suferit mult. Prima restaurare majoră în cadrul mănăstirii a avut loc în anul 1569, când au fost restaurate freșcele din biserica centrală a mănăstirii. La începutul secolului 17, adică pe la 1600 și ceva, un cutremur și un incendiu au variat din nou mănăstirea. În urma acestor greutăți, mănăstirea a pierdut o parte însemnată din documentele istorice, din arhive, din patrimoniu artistic, au ars icoane. biserica intrării în Biserica Maicii Domnului este o bazilică acoperită cu un domn central având o singură navă. Adică știți ce înseamnă o singură navă? Dacă ați fost la Tesalonic și ați văzut Biserica Sfântului Dimitrie din Tesalonic, aceea e cu o singură navă centrală, de la un cap la altă, nu sub formă de cruce, nu cu nave, eu știu, legate, nu, ci o singură navă. Capătul estic al acesteia se termină într-o apsidă cu trei laterale, adică trei altare, mă gândesc eu, în timp ce un narte prelungit se îndreaptă spre vest, adică se prelungește spre pridvor. Pe laterală de nord și sus se află vestibul, adică intrări, cămăruțe, cum ați văzut, că erau intrări la Sopocanii, o intrare în cămăruța aia laterală. În perioada anilor 2230, un larg exonartex a fost adăugat bisericii, adică încă un încă o chestie paralelă cu nartexul, adică ceva, încă un șir de coloane și încă o galerie. Dar nu știu dacă are să vă citesc toate chestiile astea complicate arhitecturale. Dar au fost combinate oricum armonios. Două stiluri arhitecturale diferite, stilul romanic și stilul bizantin, care se formează la un loc stilul Rasca, vestitul fil Rasca sau Rasca, școala Rasca de arhitectură sârbă. Din punct de vedere artistic, mănăstirea Studenița o găsim frumoasă și în sculpturi. Acestea se regăsesc mai ales în jurul celor patru portaluri cu pregătire în cel vestic. În peretele nordic, sub domul bisericii, se află fereastra alcătuită de multe pătrățele ce încadrează medalionul, ce complicățenii. Cei care au lucrat la ridicarea mănăstirii Studenița au venit cel mai probabil din regiunea Adriatică, din zona Cotor, unde Neemia avea și un palat. Aceștia au lăsat pe timpanul portalului vestic o inscripție în limba sârbă, ce erau meștrii care învățaseră peștele care veneau de acolo din zona aceea. Biserica Mănăstirii Studenița a fost pictată în primul deceniu al secolului 13. În primul deceniu al secolului 13, vă dați seama, 1210, cam așa. Freșile originale s-au păstrat mai ales în zona altarului, sub dom, pe peretele vestic și în părțile inferioare ale navei. Cea mai frumoasă reprezentare frescă de pe pereții Mănăstirii Studenița este cea care reprezintă răstignirea, aceasta fiind pictată pe un fundal albastru în anul 1209. Aceasta a ajuns un model de orientare în întreaga arte sârbă. Cele mai de preț odoare păstrate la Mănăstirea Studenița sunt moaștele cuviosului Simeon, Nemania, tatăl Sfântului Sava, alături de cele ale Sfintei Cuvioase Anastasia, soția sa, sunt puse în fața altarului, o să le găsiți. Pe peretele sudic se află pictat tabloul votiv. Maica Domnului îl aduce, adică ce înseamnă tablou votiv? Cei care au construit mănăstirea, donatorii, ctitorii, și acolo arată pe peretele acela vestic, Maica Domnului îl aduce pe Simeon Nemania de mână, purtând modelul bisericii la Hristos, care stă pe tron. Deci tot așa cum l-ați văzut pe Vladislav, numai că acum pe Simeon Nemania îl ține de mână, nartexul bisericii a fost pictat nartexul, adică partea aia prelungită spre ieșire, spre vest, a fost pictată de-abia în 1569. Freștele prezente în aceasta înfățișează o frumoasă reprezentare judecăți de apoi. În registru superior și un portret al soției lui Nemania, Ana, reprezentată ca maica Anastasia, o să o vedem acolo. Spre sfârșitul veacului al XII-lea, marele Ștefan Nemania a unit ținuturile sârbești, fiind cunoscut pentru așa să reprezentătorul națiunii moderne sârbe. Și aici spune ce zice Sfântul Nicolae Velimirović despre acest Simeon Nemania. Zice, Nemania a fost un om uimitor, zice Sfântul Nicolae Velimirović. A avut parte de două botezuri, de două nume, de două chemări în viață, de aici și după moarte două morminte. A fost botezat mai întâi ca romano-catolic, iar mai târziu, după ce a crescut, s-a lepădat de botezul latin și a fost botezat porunduia ortodoxă ca domnitor, a fost numit Nemania, după numele biblic Neemia, iar mai târziu, ajungând călugăr, s-a numit Simeon. A fost domnitor și purtător de spadă, iar la bătrânețe călugăr, purtător de cruce și de metanii. Primul lui mormânt s-a aflat la mănăstirea Hilandarului, iar al doilea mormânt la mănăstirea Studenița. a fost rădăcina Sfintei Vițe a stirpei domnești, Neemia, lăsând urmașilor nu numai sângele, ci sabia și crucea ca rânduială a slujirii lui Dumnezeu. A fost un teodul, adică un rugător al lui Dumnezeu, un închinător la Dumnezeu, un rob al lui Dumnezeu, atât ca purtător de sabie, cât și ca purtător de cruce, ca Nemania, domnitor, și ca Simeon, monah, și chiar după moarte, ca sfânt izvorător de mir, a rămas robul lui Dumnezeu și așteptătorul norodului său. În el se ascund tot adâncul istoriei dinastiei sale, cât și istoria în tip negrăit, sortită poporului sârb până ziua de astăzi. În 1169, lui Ștefan Nemania și soției lui Ana, li s-a născut un fiu numit Rasco. În 1186, la vârsta de 17 ani, Rasco, știți că m-am povestit, Ana, mai citit, a fugit și s-a călugărit în muntele Athos. În timpul acesta, Ștefan crescuse duhovnicește sub călăuzirea arhiepiscopului de Ras, capitala Serbiei de atunci. În 1169, după ce a primit mai multe scrisori de la fiul său, în care vorbea despre deșertăciunea lumii și slava vieții, a fierosite cu totul rugăciunii și slujirii, chipzuind, a hotărât Simeon Nemania, a urmat pilda fiului său și a intrat în viața monahicească. Astfel și-a lăsat tronul celuilalt fiu Ștefan, care se căsătorise cu nepoata împăratului bizantin Eudoxia, intrând mai întâi în mănăstirea Studenița, el, Simeon, întemeiată de el curând, apoi s-a alăturat fiului său, Rasco, care fusese tuns sub numele de Saba, la muntele Athos. Și Ana, soția lui Ștefan, a intrat în viața monahală odată cu el, numele de Anastasia la Sofocanii. Numele de Simeon în călugărie, tatăl pământesc, s-a făcut fiul de omicesc al fiului său pământesc. Puternic întemeitor al națiunii sârbe, s-a făcut smeritul slujitor al călugărilor atoniți. Tatăl și fiul au zidit împreună 6 paraclise în Sfântul Munte. Tot ei au zidit și frumoasa mănăstire sârbească a Hilandarului, care este deschisă și astăzi. Sfântul Nicolae al Jicei, adică Nicolae Velimirovici, descrie astea ultimele zile ale Sfântului Simeon în anul 1200. Vedeți, așa zic că în 1200 a murit. Unii zic că în 1199. No, asta e. Căzând la pat pe 7 februarie, a chemat la el pe Sfântul Sava și a pus mâinile asupra lui și l-a blagoslovit zicând: Fiul meu, lumina ochilor mei, mângâierea și călăuzirea bătrâneților mele, a venit vremea să ne despărțim. Domnul îmi îngăduie să plec cu pace, dar nu te mâhni, copile, de despărțirea noastră, căci toți au parte de ea și iarăși ne vom întâlni dincolo, unde nu mai este despărțire. Pe 12 februarie, Sfântul Simeon i-a spus Sfântului Sava să-l îmbrace cu hainele de îngropăciune. S-a așternut pe jos, tufăriș. I-a pus o piatră de căpătâi și s-a pus întins acolo. Apoi a chemat pe toți călugării și le-a cerut iertare. În zorii zilei de-a 13 ianuarie, pe când călugării cântau slujba de dimineață în biserică, glasul lor auzindu-se în chilia muribundului, chipul Sfântului Simeon s-a luminat încât odată și el și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Încă o dată și și-a dat sufletul înainte lui Dumnezeu. Tot Sfântul Nicolae Velimirovici își povestește: cu puțin înainte de moarte, cu ochii ațintiți la icoana Maicii Domnului, cu Mântuitorul în brațe, fericitul bătrân Simeon a rostit aceste vorbe: toată suflarea să laude pe Domnul, din Psalmul 150. Moaștele Sfântului Simeon, începând curând, au izolat mir, făcându-se izvor de multe tămăduiri. În 1208, Sfântul Sava personal le-a dus în Serbia, la mănăstirea Studenița, întemeiată de tatăl său, astfel că a ele se poate fi izvor de tămăduire și mânghiere poporului sârb. Celălalt fiu al Sfinților, Simeon și Ana, Sfântul Ștefan cel Înalt, s-au încoronat. A cârmuit cu bine Serbia mulți ani, sub domnia lui, Sfântul Sava a ajuns întâi arhiepiscop al unei biserici sârbe autocefale. Primele picturi în tehnică fresco, întâlnite în mănăstirea Studenița, marchează venirea în zona arte bizantină. Freșele din Artexul lui Radoslav din anul 1230 sunt foarte asemănătoare cu cele din Biserica Centrală. Aici începe cu poveștile, cu pictura. În partea nordică a reflectorului mănăstirii Studenița, se afla reședința monastică, aparținând secolului XVIII. Astăzi aceasta funcționează pe bază de muzeu, deci este un muzeu, dar nu cred că o să apucăm să-l vedem. Aici pot fi văzute multe lucruri valoroase, printre care frește și obiecte de cult, aparținând începutului vieții monahale din zonă. În nord-vest de mănăstire se află Biserica Sfinților Ioachim și Ana, pe care vă ziceam, cunoscută și sub denumirea Biserica Regelui, datorită titlului acestui regele Milutin. Această biserică a fost ridicată în 1314, reprezentând o formă, în formă de cruce scrisă, iar exterior având un frumos dom octogonal. Biserica este construită din piatră. În interior acestei mici biserici se găsesc frește de o valoare foarte însemnată. Aceste frește datează din a doua jumătate a secolului XIV, adică 1350-1360, fiind pictate de artiști preferați ai regelui Milutin din Bizanț. Complexul monastirii Studenița mai include și o biserică a Sfântului Nicolae, biserică cu o singură navă și cu frește datând din secolul XII, Doamne, adică 1100 și ceva. Între Biserica Sfântului Nicolae și Biserica Regelui a Sfinților Ioachim și Ana se află ruinele unei alte biserici, Biserica Sfântului Ioan Botezătorul. În vest de Biserica Maicii Domnului se mai găsește și un vechi reflectoriu construit din marmură și aparținând perioadei de slujire a arhiepiscopului Sava. Ultima clădire a mănăstirii este clopotnița, turnul clopotniță, ridicat în secolul XIII, se mai păstrează, se află pe latura de vest a complexului monahal Studenița. În interiorul acestuia a funcționat pentru o bună bucată de timp o capelă. Astăzi, în interiorul acestuia mai pot fi observate doar unele rămășițe de frescă.